Jsme Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sice jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, ze studia Helen svobodného vysílače CS. Zdravím vás, příznivce komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění a přeji příjemný večer, plný zajímavých postřehů, názorů a komentářů. Večer ze studia Helen. Dnešnímu vysílání vévodí tři témata. Prezidentské volby v USA a vše, co se v Americe v souvislosti s nimi děje. V Česku se už víc než týden očkuje proti COVID-19 a zároveň s očkováním přibývá nechuti nechat se očkovat. Proto se spekuluje o různých výhodách pro očkované. A třetím tématem je plán rozvoje České republiky od roku 2021 do roku 2030, který zpracovala Aliance národních sil. Je tedy opravdu o čem mluvit. Proto na vaše názory, připomínky a reakce se dostane až ve druhé části komentářů, a to přesně ve 22 hodin a 20 minut. To bude čas pro vás, kteří nás posloucháte. Věřím, že chápete důležitost dnešní diskuze a nebudete nám zazlívat nedostatek času na vaše dotazy. Ti z vás, kteří budou přeci jen chtít reagovat, mohou reagovat písemně na mail do studia Helen, který zní studio.helen.svcs@gmail.com. Teď zbývá už jen představit pravidelné protagonisty komentářů Aliance národních sil. Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil, hezký večer, ahoj.
Dobrý večer.
Karel Hais, první místopředseda Aliance národních sil, hezký večer, ahoj.
Dobrý večer všem.
Jak už jsem avizovala, prvním tématem budou volby v USA. Kongres USA bez ohledu na pokračující srážky lidí protestujících ve Washingtonu s policií oficiálně potvrdil vítězství Bidena v prezidentských volbách v Americe. Pojďme se k tomu vyjádřit. Končící americký prezident Donald Trump ohlásil, že 20. ledna dojde ke spořádanému předání moci nové hlavě státu. Trumpovo prohlášení přišlo poté, co kongres definitivně potvrdil výsledky podzimních prezidentských voleb. Kdo začne?
Tak já bych začala, protože
ano,
pak pan kolik...
Vladimíra Vítová.
Další proslov. No, já chci říct, že vycházím, sledovala jsem to včera celý den a vycházím z té analýzy, kterou jsme prezentovali na konci loňského roku v některém pořadu. A tam mě, vlastně zase tady to já osobně vycházím z té koncepce sociální bezpečnosti a tam bylo jasně řečeno, že de facto je jedno, kdo vyhraje v Americe volby. Jestli ale vyhraje Biden, tak globální prediktor, který už nechce, aby Amerika byla světovým parazitem a světovým četníkem, tak půjde po těch členech deep stateu v jednotlivých zemích sám. Ale globální prediktor řídí svět nestrukturním způsobem. A tudíž, to je teda můj názor, tak možná ta likvidace toho deep stateu v jednotlivých státech nebude tak rychlá. A pak pokud by vyhrál Trump, tak sama ta americká administrativa bude likvidovat ten deep state v ostatních těch národních státech, vždycky je, nebo státech na světě, protože opravdu ty státní elity jsou řízeny, vlastně vždycky byly z toho amerického velvyslanectví. Takže z tohohle úhlu pohledu, jakoby teoreticky ten výsledek bude stejný, ale teď jde o to, jak bude probíhat ten proces. A pro nás je samozřejmě výhodnější a lepší, když by zvítězil Donald Trump. A co se týče Ameriky, tak pro tu jednoznačně. A já jsem poslouchala i různé přímé přenosy i Čechů, kteří žijí v Americe, ale nikdo z nich tam nezmínil to, že Donald Trump byl jediný prezident Spojených států amerických, který nevedl války. A to sice se to dá vměstnat do jedné věty, ale je to to nejdůležitější. On nikdy nevedl války. Takže proto i my a já osobně z Donalda Trumpa vysoce ceníme. Jinak poslouchala jsem ten jeho projev včerejší Donalda Trumpa a on tam řekl zajímavou věc. On řekl, že dneškem nic nekončí, ale vše začíná, což mě teda zaujalo. A teď vyšel, to určitě posluchači, kdo nás poslouchají, tak se pak můžou také podívat na Tadesku, velmi zajímavý článek. A tam je řečeno, že se nejedná o výhru jenom ve volbách, ale že se jedná o záchranu celého světa. A teď konkrétní věci, které tedy vím většinou ze zahraničního tisku, myslím, že náš tisk, který teda ani nemá smysl sledovat, tak takovéhle informace neuvádí. Takže Donald Trump hned potom, co ho blokli na Facebooku a na Twitteru, tak odletěl na leteckou základnu v Texasu. A tam vlastně je doteďka v podstatě, to, já se myslím, že jsem to říkala, když ještě než byl zvolen Donald Trump, tak jsem zase vycházela, musím říct, tady z těch ruských analýz a tam se zcela jasně říkalo, že už tehdy před volbou Donalda Trumpa nebo před těmi volbami byla rozpolcená ta americká armáda, ale to silnější křídlo, já nevím, námořnictvo, nevím, kdo přesně, tak ti už tehdy stáli za Donaldem Trumpem. A to se patrně ukazuje i teď, protože, jak jsem řekla, on je na elitní vojenské komunikační základně, kde to všechno sleduje a tak je otázka, co přesně tam tedy dělá. A ještě z těch prognóz, pokud se vychází tedy z toho, že tím dneškem a včerejškem nic nekončí, ale naopak začíná, tak se uvádí, že další fází by tedy mělo být povolání armády, ta, která podporovala vždy Donalda Trumpa, další fáze blackout, s tím to už bylo mnohokrát taky avizováno, ale že tedy už přestanou vysílat ta příšerná mass mainstreamová média, ty svoje příšerné zprávy. Možná, že se to tkne i internetu, i telefonu. A další fází by mělo být zatýkání a tribunály. Potom ještě zajímavá věc, to, že ta provokace včera v Kapitolu byla zinscenovaná, to snad nenechává nikoho na pochybách a to nemusí být žádný bezpečnostní specialista. Když tam jako vnikli ty lidé, je jasné, že to byla Antifa, hned se vyrojila spousta fotografií, které dokazovaly, že ti samí lidé, kteří tam byli a fotili se v těch vikingských kostýmech, takže se zúčastňovali demonstrací toho Live Matter a BLM. Že nechci říct, že jsou to krizoví herci, ale prostě jsou to pořád ti samí lidé, kteří se objevují v podstatě ve světových mainstreamových médiích. A já jsem viděla sama několik videí, kdy to lidi natočili, kdy přímo policie otvírá dveře do Bílého domu a říká, jako ukazuje gestama, pojďte, pojďte, pojďte. A oni běží, speciálně tahle parta lidí. A ještě mě osobně se na tom zdálo divné, že tady tihleti lidi, to jste si asi všimli, měli ty červené čepice nebo červené kšiltovky. A mě to připomnělo, že to je takový známý fakt, když se organizuje a organizovala do Evropské unie ta migrační vlna, tak ty lidi, co měli na starosti migranty, měli červené čepice, aby byli k rozeznání a vždycky, když se dělali nějaké takové protesty v úvozovkách masové a říkalo se jim červené karkulky, protože měli ty čepice a to vlastně byly ti, co udávali pokyny tomu davu, co má dělat. A mě to tady překvapilo, že taky měli červený čepice, kšiltovky, tak jenom taková asociace. Ještě je zajímavé, že se ukázalo konkrétně ve švýcarském tisku, že některé ty scény okupace toho kapitolu byly v podstatě předtočeny. A že to nebyly vůbec natáčeny s policií anebo s vládními vojsky, ale byla to ta soukromá agentura Blackwater. Mimochodem v Americe působí v zahraničí nejen americká vládní vojska, ale právě ohromné množství soukromých vojenských agentur a ta nejznámější z nich byla v Afghánistánu a v Iráku, je právě ta Blackwater, ale to je soukromá agentura. A ti účinkující tedy byli z té Antify, je spousta fotografií obíhá, kdy je dokazováno, že ten Viking jeden má na těle i logo Antify a podobně. Ale ještě proběhla zpráva, že 5. ledna prezident Trump podepsal zákon, exekutivní příkaz, ve kterém označil Antifu za teroristickou organizaci den předtím. Takže to samozřejmě bude mít dohru a následky. Pak ještě jsem chtěla říci, že mám tady pár poznámek.
Nezapomeňme ani na to, že Twitter nejmocnějšímu muži světa na 12 hodin pozastavil účet. Společnost ho také varovala, že pokud bude i nadále porušovat její pravidla, zruší mu účet trvale. Stejně tak Facebook pozastavil Donaldu Trumpovi na 24 hodin účet.
Ano. No, já bych možná to svoje, děkuji úvodní slovo za doplnění, a to svoje úvodní slovo bych uzavřela tím, že fakt dochází teď k naprosto razantním změnám, které se netýkají jenom Ameriky, ale i nás a celého světa. A musíme se na to připravit, protože ty změny se nemusí odehrát taky v náš prospěch, nemyslím tu cílovou, to jsem teda přesvědčena o tom, že ano, ale mezi tím může dojít k různým peripetím, takže musíme být na pozoru. A fakt se teď úplně doslova a do písmene odděluje zrno od plev. A souvisí to pak i s tím dalším tématem, které budeme mít, a to je ten COVID. A prostě my musíme za vlastní budoucnost převzít odpovědnost sami. Nikdo za nás to neudělá. A to pak souvisí s tím naším třetím tématem, ten program ANS od letošního roku do roku 2030. A než předám slovo panu kolegovi, tak jsem se musela smát, protože už se objevily zprávy, že vy, to jsem říkala vám, takže vy nebudete, moji kolegové, překvapeni, ale posluchačům, víte, kdo může prý za tu akci včera, která se odehrála v tom Kapitolu a vůbec za ty nepokoje a za ty demonstrace na podporu Donalda Trumpa, víte, kdo za to může? Tak může za to Rusko. Už dneska to demokrati uvedli. A jinak, jestli člověk sleduje nějaké ty zahraniční servery, tak v celém světě se odehrávají marše nebo pochody na podporu Donalda Trumpa i v celé Americe. Není to třeba 3 miliony lidí, jako to bylo včera před tím Bílým domem, i když my jsme viděli zlomek těch lidí, protože oni ještě i než je odsunuli, tak stejně tam připustili malé množství lidí. Ale teď poslední zpráva, co jsem viděla, takže i v Tokiu je velikánský pochod na podporu Donalda Trumpa. Tak předám vám slovo panu kolegovi.
Karel Hais.
Já navážu na kolegyni, trošku to jako zjednoduším a uvedu to taky na naše podmínky v našem státě. Ty globalisti pochopitelně teď budou bojovat s tím hlubinným státem, protože už ho nepotřebují a v podstatě v tom jejich plánu ten hlubinný stát překáží, ne-li škodí. Takže pochopitelně oni si to s nima vyřídí. A vyřídí si to po celém světě. Ale nesmíme jako propadat takové tomu dojmu, že ty globalisté, že jsou ty správní a ty hodní. Protože ten jejich konečný plán na zotročení lidstva, potlačení suverénních států, národních států, ten pořád trvá. Jo? Takže ten efekt té porážky toho hlubinného státu, to je pro nás příznivý. Že jo? Ale aby jsme si nemysleli, že když mluvíme o hlubinném státě, takže to je někde daleko, že to je někde v Austrálii a v Americe a vem to čert, jako jo, tam mají nějaký hlubinný stát. To by byla špatná úvaha, která by nás mohla stát velmi draho. Protože my ten hlubinný stát máme i u nás. A proti tomu se musíme postavit my, občané. Podívejte se, my jsme začátkem roku nebo koncem ještě toho roku 19 avízovali konec Versajské smlouvy. Prakticky to proběhlo bez povšimnutí. A i dokonce dneska to téma je odsunuto na vedlejší kolej. Jakoby prostě se nic nedělo, jo? Je to prostě stará záležitost 100 let a teď to teda vypršelo a tak dále. Je to nesmírná, vlastně nesmírná událost, která odstartovala prakticky toto všechno, protože padly vlastně hranice, padlo uspořádání v Evropě, potažmo ve světě, a to se nám dneska začíná projevovat tedy fakticky. Ale k tomu se přidává ještě jiná věc. Určitě si posluchači vzpomínají na velkou demonstraci v Německu, která teda u nás byla jako tak nějak vnímaná, že to je proti těm opatření a proti covidu a podobně, proti tomu uzavírání té společnosti a tak dále. Ale ono to tak docela úplně nebylo. Ten hlavní podtext a hlavní smysl této velké demonstrace bylo ze strany Německa požadavek na podepsání mírové smlouvy. Protože Německo jako takové je do dnešní doby okupační zóna. To, že Anglie se na faktickém řízení své okupační zóny přímo nepodílí a předalo toto řízení Americe, že Sovětský svaz, potažmo teda Ruská federace, se vzdala přímého tedy řízení své okupační zóny, nic nehraje. Čili není to rozhodující, protože faktem je, že Německo je okupovaná země. To znamená, nemá suverenitu. Nemá suverenitu. Do dnešních dnů vlastně fungovala podle pokynu hlubinného státu. Hlubinného státu. To znamená, to, že naši politici se k německým reprezentantům chovali až servírně, až prostě neuvěřitelně pokorně a vlezle, bylo tedy jaksi, ta věřenost si to prostě neuvědomovala, že to tak nemusí být. A ty naši představitelé v podstatě dávali najevo, kdo je řídí. Že je řídí někdo tedy z toho amerického velvyslanectví. Že jsou teda řízení tím hlubinným státem přímo teda z té Ameriky. To je jenom tak na vysvětlenou. A proč to říkám? My se tím hlubinným státem musíme zabývat a musíme si to s ním lidově řečeno vyřídit. Protože on využívá různých nátlakových skupin, systematicky buduje pátou kolonu v našem státě. Taková nejviditelnější stránka nebo aspekt je sudoto-německé spolky, který tady jsme tedy povolili a zlegalizovali jejich činnost. Teď narážím třeba na ten vánoční projev pana Posselta, což byla neuvěřitelná drzost historická. Tragédie je, že on v té své řeči, která nás, tedy vlastence, tak pobouřila, cituje přímo celé věty našich historiků, takzvaných našich historiků. Čili těch zrádců, kteří jsou schopni a ochotní za různé ústupky a kariérní postupy a finanční odměny překrucovat historii. Takže Vidíte sami, že na ten proslov vánoční nikdo z našich politiků nereagovalo. Bohužel moc málo představitelů neparlamentní opozice na to nějakým způsobem zareagovalo. My jsme se tedy toho ujali a vyšlo nám jednoznačně. Když nás neochrání stát a naše reprezentace, kterou jsme si naivně tedy zvolili a mysleli jsme si, že nás bude zastupovat, organizovat, chránit a aby jsme mohli žít svoje klidné životy. Takže toto se neděje a proto vyzývám při příležitosti pravoslavných svátků, aby občané našeho státu tyto lidi postavili mimo zákon. Protože když se o to nepostaráme my, tak nás nikdo chránit nebude. My tu máme hlubinný stát. My tu máme pátou kolonu. A vidíte sami, ty velmoci mají sami se sebou co dělat. Ten proces probíhá. Ten proces proběhne přesně tak, jak celou dobu říkáme, ale po tu dobu, než se to nás dotkne, myslím, dotkne z toho zahraničí, tak musíme tu naši společnost nějakým způsobem chránit. Proto, jak jsem řekl, při příležitosti tedy těch svátků pravoslavných by bylo vhodné, a já se nebojím to říct, já vím, že to bude znít trošku nadneseně, ale myslím to naprosto vážně. Musíme vyhlásit svatou válku. Musíme být hrdí. Ale nestačí být jenom hrdí. Musíme taky projevit odvahu. Musíme se do toho ponořit a říct dost. Bez ohledu na to, co si o nás naši protivníci myslí, co nám budou vyhrožovat a jak nás budou chtít trestat a podobně. To souvisí i s tím covidem. Podívejte se, já vycházím z oficiálních zdrojů. Jo. Oni se s tím už neskrývají. Oni nás chtějí zabít. Oni chtějí zlikvidovat 6 miliard lidí. Oni chtějí nahradit původní obyvatelstvo v Evropě jiným etnikem. To znamená, nás chtějí nahradit. To každýho z nás, našich sousedů, všichni my jsme původní obyvatele. A ta společnost pochopitelně ne zcela to zatím chápe, ta setrvačnost toho pohodlí, setrvačnost netečnosti je velká a mnoho lidí si domnívá, že když se přikrčí, tak že to nějakým způsobem přežije a že se ta vlna přelije a oni tedy jaksi se zachrání. Ale to je omyl, protože oni to skutečně myslí vážně. Oni nás chtějí zabít. A absolutně se oprostme o takové úvahy, že jsme nějaký konspirátoři, nebo že jsme prostě lidé, kteří za vším vidí jenom to špatné a zmatkujeme a myslíme si, že bude konec světa a podobně. To není pravda. My vycházíme skutečně z podkladů, které jsou veřejně světově známé. A tyto dokumenty a projevy jednotlivých těch politiků, představitelů toho hlubinného státu, ale i zároveň těch globalistů, hovoří jasně. Nechceme suverénní národní státy. Nechceme původní obyvatelstvo. Čili nechtějí to, co se odehrálo před staletími v USA, že vytloukli původní obyvatelstvo. Toto oni si představují, že proběhne po celém světě. Toto oni chtějí zrealizovat i u nás. A proto my musíme říct jasné ne. A já si myslím, že to jasné ne bychom mohli říci na ty zítřejší demonstraci, jako fyzicky projev. To jasné ne říkáme už dneska při tom našem pravidelném vysílání, protože už nemáme kam couvat. Už nemáme možnost nějaké korektní politické korektnosti. My už jsme vlastně, oni nás zahnali vlastně do rohu. My už nemůžeme manévrovat. My už se nemůžeme dohadovat o tom, jak to udělat a postupný kroky a to. My musíme říct jasné ne. Čili tolik asi jenom na úvod bych řekl a navázal jsem tedy na kolegyni, aby bylo zřejmé, proč sledujeme vůbec to dění v té Americe. Jo? Já se domnívám, že ten Donald Trump není hlupák a že přesně viděl, co se odehraje a že to skutečně bude mít pokračování, protože se jedná o celý svět a jestli nás Pán Bůh má aspoň trošku rád, tak nemůže připustit, aby lidstvo jako takové zaniklo nebo bylo zotročeno a postaveno na roveň zvířat, na roveň otroků, na roveň nějakých robotů a podobně. Takže hlavu vzhůru, ale hlavně musíme projevit tu aktivitu.
Přesto
a to je asi zatím všechno.
O Donaldu Trumpovi se mluví jako o člověku, který mohl odcházet jako úspěšný prezident a teď prý odchází jako hrozba demokracie.
No, víte, tyhle ty pojmy demokracie a podobně, to je sice hezký, ale už to nemá ten původní význam. Oni tyhle ty pojmy natolik zdeformovali, že když řeknete demokracie, tak to je to, co prožíváme. To je to, v čem jsme žili do této doby. No a to přeci každému soudnému člověku musí naskakovat husí kůže. Když se ohledneme zpátky, co jsme vlastně prožívali donedávna ještě, tak to přeci není s tím původním smyslem demokracie nic společného. Čili jestli on se staví tedy do role hrozby této demokracie, tohoto významu slova, no tak zaplať pánbu.
Pojďme k druhému tématu, ať stihneme všechna tři témata. Česko začalo očkovat. Ex-ministr zdravotnictví Roman Prymula připomíná, že čím později se podaří proočkovat populaci, tím později se zbavíme okovů plošných opatření, která mají zhoubný ekonomický dopad na celou zemi. Nemocnice ale očkování personálně nezvládnou, praktičtí lékaři také ne, tak co s tím, když není dost personálu? Nepřipadá vám už opravdu scestné veškerou péči věnovat jen očkování nebo covidovým pacientům, kdy si uvědomíme, že tím trpí ostatní pacienti, kteří zdravotní péči a především lékaře nemocnic potřebují? Vladimíra Vítová.
No, Vladimíra zatím není, takže já bych s dovolením řekl pár
slov. Ano, dobře, úvodem Karel Hais.
To vlastně souvisí s tím hrdinstvím. My víme, že to je vymyšlený. Tak proč bychom to měli, respektovat? Moment. No co pak, Vladimíro?
Mně se seká počítač, se k vám nemůžu připojit, tak mě prosím omluv, zkusím to opravit, ale slyším vás.
Dobře, tak zatím budeme pokračovat s Karlem, Karel Hais tedy. Proč se odborníci neděsí koronaviru a politici a laici? Ano, Karle.
Ano, protože to vědí. Hlejte, ona je taková jako všeobecná nálada, že ta vláda to podcenila, že je hloupá, že se v tom nevyzná, že se učí za pochodu a podobně. To není žádná pravda. Oni to dobře vědí, jak to je. Protože my ten management máme postavený ještě na tom principu toho hlubinného státu. Oni to vědí, jak to je. Oni se toho zúčastňují. A v tom je ten problém, že my nemůžeme se na tu naši reprezentaci vlastně jako spolehnout. Jo. Čili to je ta hlavní věc, kterou bychom si jako občané měli uvědomit. My si musíme toto prostě vybojovat sami. Naše postavení, náš respekt, naše představy, naše vize, to musíme uvést do jako reálného světa. Nemůžeme jenom o tom mluvit, ne, o těch představách a pořád do nekonečna dělat nějaké diskuze a kulatý stoly a teď se trumfovat, kdo má lepší rétoriku a kdo je jako lepší jako vůdce v té opoziční sféře, neparlamentní, jo, ale to už skončilo. My musíme udělat ten praktický krok. A ten praktický krok neuděláme tím, že o tom budeme diskutovat.
Jak tedy by měl vypadat ten praktický krok? Protože když mluvíš o tom informování, co média, jakou se hrávají roli? Vždyť tam se nedozvíme pravdu, celou pravdu.
Podívejte se, média, my z těch médií děláme nějakou super moc, jo? Moc nad všemi mocnostmi nebo mocemi. Jo? To není pravda žádná. Prostě ty média jsou zprivatizovaný, ty média slouží nadnárodním korporacím, ty média slouží hlubinnému státu. To je jenom hlásná trouba. Já nevím, proč se těch médií tak jako bojíme. Oni prostě říkají to, co dostanou na povel. A to oni říkají. To není nějaký, že oni něco ovládají, že oni mají nějakou moc. To jsou prostě, dalo by se to říct, na úroveň úředníků, který ty úředníci taky nic nevytváří, žádnou politiku. Ty dělají to, co se jim jako řekne. Takže proč bychom se měli furt před těma novinářema nebo před těma médiema nějak sklánět a bát se jich a já nevím co všechno. Oni jsou hlásná trouba hlubinného státu. Tady na tom to právě vidíte. To nemůžeme odtrhnout, jo, a říct, hele, tenhle ten politik, jo, je jedna věc, jo, a tenhle ten novinář je druhá věc. Ten politik dává příkazy tomu novináři, co má říct, aby to nemusel říkat sám, aby ovlivnil teda ty lidi. Takže naučme se už v těch zprávách a v té směsici těch informací, naučme se už se v tom orientovat. Co kdo říká, kam kdo patří, jo, který ten tábor vlastně prosazuje a tak dále. Jo, čili to je to, co, a ty se mě ptáš, jaký kroky, já jsem to naznačil. postavme je mimo zákon. A to je snad řečeno úplně všechno. To snad posluchači chápou, co to znamená. Protože když donekonečna dokonce s nima se budeme nějak strkat, jo, budeme je přesvědčovat, budeme argumentačně tedy je jaksi jako převálcovávat a já nevím, co všechno, tak se s tím nic nevyřeší, protože oni na tohleto vlastně čekají, aby jsme se utopili v jednotlivých problémech, aby jsme se utopili tím takzvaným bojem, jo, a soupeřením a já nevím, co všechno. Ale jaký pak soupeření? My nehledáme žádného jako soupeře. My nehledáme třetí cestu. My naznačujeme jedinou možnou cestu. A to, co oni si říkají, jestli argumentačně jako jsou na takové výši, aby nám tedy mohli konkurovat, nebo nejsou, to je úplně fuk. Jo? Já tyhle ty diskuze v těch televizích prostě chápu tak, že to jsou diskuze právě proto, aby ta veřejnost měla furt takovou tendenci, že se s tím něco vyřeší. Ale oni se dobrovolně té moci přeci nezdají. Vy můžete říkat, co chcete. A argumentačně a já nevím, co všechno. Oni řeknou, že to není pravda a pošlou na vás policajty. To je jednoduchý prostě. Oni, když nebudou moc politicky vohlupovat tu veřejnost, tak použijou mocenský orgány. To prostě je, když se podívejme do historie, jak to probíhalo vždycky. Tak my jsme neobjevili Ameriku. To se pořád ty mechanismy, ty algoritmy, ty společnosti, ty se pořád opakují. Akorát v jiný době a v jiném systému a pod jinými názvoslovími a pod jinou rétorikou, že jo, je tady jiný technický rozvoj, jiný poznání lidí a tak dále, jo. Ale ty algoritmy jsou furt stejný. Podívejte se, jak nám vyhrožujou už dneska, jo, jak chtějí tu společnost rozdělit. Vždyť to je čistý fašismus. Oni, ty, co se nechají očkovat, tak budou občané první kategorie. A ty, co se nenechají očkovat, tak budou druhý kategorie a bude dokonce právo jim vniknout do toho dobydliště. Bude dokonce právo, oni to takhle už naznačují, že jo? Jo, je zatknout a i s celou rodinou prostě je odeslat někam do nějakého tábora, jo. Nebude se tomu říkat koncentrační tábor, že jo, bude se tomu říkat nějaký zdravotní zařízení nebo něco. Ale to jsme taky už zažili, že jo. Oni za protektorátu tomu taky neříkali, že to je vyhlazovací tábor, že jo. Oni tomu říkali pracovní tábory a tábory převýchovy, že jo. Jo, je to furt stejný. To je čistý fašismus. Ten fašismus neskončil koncem druhé světové války. Ten se přelil do té Ameriky a z té Ameriky se to vrátilo do celého světa. Takže nenechme se prostě uchlácholit nějakýma takovýma řečma, protože tyhle ty řeči už to lidstvo zažilo. A stálo to miliony a desítky milionů obětí. Podívejte se, oni teda říkají, že chtějí mírovou smlouvu. A proč to chtějí? Aby nebyli okupační zónou. Aby byli suverénním státem. A mohli provést ten svůj plán do svého konce. To je smyslem. A my nesmíme připustit, aby v tomto mezidobí, než se ty reformy z toho světa přelejou k nám, aby k nějaké takové mírové smlouvě došlo. Protože dokud nám Němci nezaplatí reparace, o první světové válce ani nemluvě, jo? Ale aspoň z druhé světové války, tak žádná mírová smlouva nemůže být podepsaná. To musíme zavetovat. A podívejte se na naši reprezentaci. Vy se domníváte, že se na ní můžeme spolehnout?
To rozhodně ne.
Vy se domníváte, že se můžeme spolehnout na předsedu vlády, který nám tady něco vykládá, pak vyjede do zahraničí a tam to v klidu podepíše? My na takovýhle lidi se budeme jako orientovat a spolehat se na ně. Podívejte se na lidi v uplynulých 30 letech. Dneska vystupují jako obroditelé. Ale už nikdo neřekne, že on rozdělil Československo, on zničil průmysl, on zničil zemědělství, on nás zatáhl do Evropské unie, on to všechno podepsal. A dneska budou vystupovat jako v obrozenci a bojovat proti Evropské unii? No to je přeci úplně nesmysl. Ty lidi nemají, ne, že nemají vůbec svědomí, ale mají hrošní kůži. Oni si myslí, že ty lidi si to nepamatujou. A aby to nebylo tak blbý, že bude vystupovat on, tak tam nastrčí svýho kluka, který pronáší moudrý řeči a staví se do čela neparlamentní opozice. A to není jenom on. Dobře víte, o kom mluvím. Takových nastrčených pozérů, který teda jsou v té neparlamentní opozici, těch je daleko víc. A lidé tedy v takovém tom očekávání a touze po té svobodě a touze, aby se to narovnalo a to... Tak pochopitelně, já se jim na jednu stranu ani nedivím, jo. Na tyhle ty aktéry skáčou. Jo. Podívejte se na to z těch milion chvílek. Jo. To je prostě doslova nastrčená osoba takovým tím fašistickým pozadím. Jo. A podívejte se, jak moudře mluví. A podívejte se, kolik bylo tenkrát na té jeho demonstraci, na té Letné. Protože ta touha těch lidí po té svobodě je tak velká, tak ona tohle to nevnímá, kdo je. Jo? A to je strašně zavádějící. Proto my některých demonstrací se zúčastníme a některých demonstrací se nezúčastníme. A lidi nám potom telefonovali a proč jste na té demonstraci nebyli, ona byla taková pěkná a tohleto. Z těchto důvodů se na některých těch demonstrací my nezúčastňujeme, protože víme, odkud vaný vítr. A my se nenecháme zatáhnout do těchto her. My se už nechceme nechat strkat do těch jejich šuplíků. Jo? Levá, pravá. Jo? My jako tohle tu hru už odmítáme absolutně hrát s nima, protože už není na to doba, není na to čas. My už nechceme být politicky korektní. My když prostě řekneme, že prostě ten člověk nám z těchto jasných důvodů nevyhovuje, tak to prostě řekneme, že nevyhovujeme. Nebudeme to zaobalovat do nějakých řečí, že jako jsme neměli čas a já nevím co všechno a že se musíme spojovat. Tohle ten názor těch lidí, že se musí opozice spojit, mě už leze opravdu krkem. S kým se chcete spojovat? S těma lidma? Jenom proto, že on řekne něco takového populistického proti Evropské unii. Když my dobře víme, že on nikdy proti té Evropské unii nepůjde. Nikdy. Už ze své podstaty. Protože je na ní závislý. Svojí kariérou, svým postavením, svojí existencí, svýma penězma. Nemůže proti tomu jít. A to je x politických stran, které jsou takovýmhle způsobem nastrčený, jak se to dělá. Když klasická politická strana vidí, že už do budoucnosti nemůže absolutně získat ten potenciál volební a nemůže být teda za tu hvězdu, za toho tahouna, jo, tak najednou vznikne takový odštěpek, jo, nějaký strany, která pochopitelně do toho vnese pár tedy takových populistických nějakých hesel, jo, a tím se to vylepší, ale jinak je to jedna parta. Jo, to si podívejte třeba KDU ČSL, no tak budeme mluvit taky jasně. Jo, věděli, že už to prostě takhle netáhne, že jo. No tak vzniklo TOP 09, no. A podívejte, jak to zafungovalo, jo. A to můžeme mluvit o ODS a můžeme mluvit o jiných stranách, i co se týče tedy socialistů, že jo. Jo, čili tyhle ty vějíčky takový ty nastrčený tedy vizionáře, jo, to je prostě tak zřejmý dneska už, že se divím, že ta většinová společnost na to nereaguje. A že si furt představujou, že tyto lidé jsou ty předurčení, kteří jedině oni to zvládnou. Jedině oni nás přivedou do toho ráje. Do jakého ráje nás přivedli, to dneska už víme všichni. Akorát mnozí z nás neví, jak z toho ven. A my to říkáme jasně, a to souvisí přesně s tím třetím naším bodem, to znamená ten náš plán tedy
do roku 2030.
Rozvoje naší společnosti do roku 2030. Řekněte mi, která ta opoziční skupina, neříkejme tomu ani strana nebo hnutí, prostě ta politická skupina, která se tváří tedy jako obroditelé a vlastenci a já nevím co všechno, kdo to má? Kdo to udělal? Kdo si s tím dal tu práci? Kdo to propracovával celý měsíce, aby ty souvislosti prostě pasovaly do sebe a to. Ale to není žádný hledání třetí cesty nebo něco takového. To je prostě přirozený vývoj společnosti na přirozených tedy zákonitostech, které jsou neměný, někdo může říct, božské zákonitosti. Ale jsou to přirozené zákonitosti, které musí tímto způsobem fungovat. Tak to neobcházejme, nevokecávejme a pojďme do toho. Jiná cesta totiž není.
Ještě než se dostaneme k tomu třetímu bodu, tak ano. K tomu druhému jsou tu celkem tři písemné připomínky, zprávy, názory. Nejprve Hanka. Fandím vám, fandím ANS a jsem ráda za vaše pořady. Zajímá mě. Ve veřejném prostoru se spekuluje o nejrůznějších výhodách pro očkované. Ať už v oblasti cestování, návštěvy kulturních akcí, nebude se jednat o diskriminaci lidí, kteří se očkovat nechtějí, kde je hranice mezi tím, kdy stát zvýhodňuje očkované a kdy už diskriminuje neočkované. Jste právník. Tak, Karle.
Pochopitelně, že to je diskriminace. Proto mě překvapuje a doslova šokuje, že vrcholní právníci, kteří byli i v ústavním soudu a podobně, na internetu prohlašují, že k té diskriminaci, že to není o diskriminaci, že to je možné uskutečnit. Prosím vás, co si ty lidi vůbec dovolujou? Když oni nám tady vlastně vypravujou o principech fašistické vlády. A snaží se to frekventovat jako, že to je to správný, to demokratický. Jak můžu takovýmhle způsobem rozdělit společnost? Nehledě na to, že vůbec ten covid a vůbec ta hysterie okolo toho, to je prostě politická objednávka. To nemá reálný základ. A oni na tom postaví prostě celý právní systém. To hraničí opravdu s uzavíráním společnosti, to už je takový ten princip toho koncentračního tábora. Buď budeš poslouchat, anebo půjdeš do koncentráku. To je přeci tak jasný. i z té deformované historie, kterou nám teda vštěpujou, i z této deformovaného výkladu naší historie, nebo světové historie, jde vyčíst a odečíst, že se to opakuje, že to je fašismus. A neříkejme, že to je nějaký neomarxistie a neokomunismus a já nevím, co všechno. Tohle to musíme prostě odmítnout. Fašismus je fašismus. A má to všechny atributy toho. Proto říkám, postavme je mimo zákon, než nám dokážou, že to budou realizovat. Teď ještě je čas. Tak to je na ten dotaz ty.
Další dotaz, Josef. Může mi zaměstnavatel nařídit, abych se nechal očkovat ve chvíli, kdy očkování není ze zákona povinné? Včera jsem dostal podmínku. Buď očkování, nebo vyhazov.
Nemůže.
Kam se obrátit?
Na soud. Na soud a hlavně to zveřejnit. Plné jméno, funkci, kdy to řekl, jak to řekl, pokud možná mít svědky, pokud možná mít nahrávku, aby se tento člověk nemohl vymlouvat, že to tak nemyslel a podobně a že byl oklamán a tak dále. Prostě musíte být už hrdinové. Už nemůžete jenom prostě přikyvovat a furt dokola se ptát, jestli může nebo nemůže. Říkám vám, je to fašismus a proti fašismu se musíte postavit. Jak vám může někdo nařídit takovouhle věc? To prostě není absolutně možný, protože to, že jste pozitivně tedy nějak vyhodnocený, že tedy proděláváte covid, že jste nemocný, za prvé to není průkazný, za druhý je to taky jako podvod, ale když by se teda jako na to někdo odvolával, jako jo, tak to nemůže zasahovat prostě ty jedince takovýmhle způsobem, protože to, že je někdo, že má někdo chřipku, ještě nikoho neohrožuje. To není o tom, že jste vyhodnocený, že teda máte covid. Jako. Vy jste zdravý, nic vám není a někdo vám řekne, že jste nemocný. No tak na to nemusím být ani doktor. Prostě já dostanu nařízeno, že musím denně vyhodnotit tolik a tolik lidí a prostě to udělám a nemusím vůbec být ani lékař. Teď konec koncům ty výtěry, kolikrát ani doktoři nedělají, že jo? To dělají prostě poučený lidi, jak se ta špejle a jak hluboko se to má zarazit, že jo. Takže oni ani nemusí vědět, co dělají, že jo. Oni ani nevědí, co je to za špejli. Oni nevědí vlastně, co se vlastně děje. Oni jsou jenom aktivní, no. Aktivní hlupáci, kteří si myslejí, že dělají něco dobrýho. A já teda přeju všem těm, co stojí v těch frontách a předbíhají se a jsou zoufalí z toho, že nemůžou dostat výtěra nebo nemůžou být očkovaný, aby se toho dočkali, no. Protože těch informací o tom, že to je podvod, už je tolik, že si to každý může najít. Každý.
No mě překvapilo, že Roman Prymula v CNN Prima.cz uvedl besedu o vakcíně tím, že o vakcíně nemáme dost informací. Jakmile se to dostalo do veřejnosti, tak se okamžitě změnil titulek a už to není o vakcíně, nemáme dost informací, ale jak dlouho účinkuje vakcína a hrozí alergické reakce. V této souvislosti je tu dotaz Jiřího Skolína, který píše, kdo je právně odpovědný nebo bude právně odpovědný za případnou doloženou újmu způsobenou tou vakcínou. Protože je zajímavé, že odpovědnost není na výrobci. Evropská unie přijala to, že státy, které nakupují vakcínu, přejímají odpovědnost. A systém by měl být nastaven tak, že to nebude očkující lékař, protože pak by nikdo nechtěl očkovat, ale bude to skutečně stát.
Podívejte se, Ta odpovědnost musí být individuální. Jo? Nemůžeme připustit na to, aby byla nejasná, nejasný subjekt, kdo to zavinil, a nejasný subjekt v podobě státu, kdo za to zodpovídá. Jo? To je právě to, že musíme být hrdinové. My musíme ty lidi donutit, aby se jasně profilovali, aby bylo jasně vědět, kdo za to může. Co takový Primula může jaksi říkat ano nebo ne, když je na tom přímo závislej, protože on má ty firmy, on s nima spolupracuje, on za to dostává peníze, takže jemu je jedno, co to je. A on klidně přizná, že o ty informaci nemá, jemu je to fuk, hlavně, když se to prodává. A není to jenom on, jo? To máme i jiné politiky, který mají na to patent, jo. Oni to skrývají pod různýma tedy názvama a pod různýma majitelama těch firem a pod různýma, já bych to řekl, účelem těch firem, jako například umělé oplodňování a podobně. Tak jak tyhle ty lidi jako budou proti tomu, jim to strašně vyhovuje, tohleto. To je biznis, o kterým se nikomu ani nezdálo.
No, o očkování...
To se nedá srovnat s nějakým pěstováním řepky nebo s něčím takovým. Jo. Nebo pečením chleba za evropský peníze. Jo. To je biznis všech biznisů. Takže tohle, když si uvědomíme, tak jim přeci nemůžeme skákat na takovýhle pitomosti.
O očkování budeme mluvit ještě dlouho. Samozřejmě i o prodloužení lockdownu, které dnes vyhlásila vláda, a to do 22. ledna. Je to už opravdu za hranou, protože pak bude co? Covid přestane, nebo všichni budou proočkovaní, promoření. Mám pocit, že se nezmění nic. Není už konečně na čase předložit jasné údaje, Vladimíro? Vladimíra Vítová je opět s námi.
No, děkuji. Já jsem musela vypnout počítač, ale představte si, mě vůbec nešel vypnout. Já jsem musela to drasticky vytáhnout ze zásuvky všechno. To se mi ještě v životě nestalo. No já ještě, než se k tomu dostaneme, tak bych ráda navázala na pana kolegu. Nevím teda, co řekla, ale předpokládám, že to, co řeknu já, asi nezaznělo. Chci říct, že není to, že by naše vláda dělala něco, čemu nerozumí. Naše vláda hraje přesně v intencích toho, jaké noty zadala Evropská unie. Takže když se bude apelovat na Babiše, aby odešel, tak kdo tam nastoupí místo něj? ODSka nebo TOPka? Ty všichni chtějí to samé, co se týče očkování. Ani jeden člověk, musím říct bohužel, ani z té opozice, tak není proti. Možná pár jednotlivců, ale to je všechno. Takže abychom si tohle uvědomili, a to už jsme tady říkali mnohokrát, že v parlamentu nemají lidi, kteří nesouhlasí s očkováním, vůbec žádnou oporu, ale vůbec žádnou. A teď o co jde? V podstatě jde o přepisování planetární genetiky. A já vám tady řeknu několik faktů. V roce 1994 v rámci kritiky agendy 21, protože o té často hovoříme, to je programový dokument OSN, tak napsali kritici této agendy. Hlavním rizikem vyvolaným úmluvou o biologické rozmanitosti je problém vlastnictví a kontroly nad biologickou rozmanitostí. Ještě jednou to přečtu, že jde o problém vlastnictví a kontroly nad biologickou rozmanitostí. Protože hlavní starostí nadnárodních korporací a té Big Farmy vůbec není ochrana přirozené biodiverzity, jako si pořád my ještě myslíme, ale naopak ochrana farmaceutického průmyslu a ochrana toho průmyslu vznikajících nově biotechnologií, které jsou provázány s těmi IT technologiemi. Ta evoluce a přírodní výběr už nejsou v módě. To To je ten trend, o co tady jde v tom očkování, který my posloucháme, protože jde ze strany Evropské unie, protože dal impuls OSN, dalo impuls a my je taky posloucháme jak hodinky. V těch materiálech se říká, tak obrazně řečeno, že v módě je genetická modifikace, regulace druhu prostřednictvím genetického inženýrství, která má vlastně přepsat tu přírodu a zároveň umožnit dát si patentovat život jednotlivých bytostí, které jsou na té planetě. O to jde. A teď se to všechno přesouvá, protože se plánovalo, jak jsme hovořili o tom v té první části pořadu, že Amerika už nebude vrcholem té technické inteligence, protože už nebude dělat toho světového četníka, tak se to všechno přesouvá do Číny, včetně odborníků. A my, když jsme tady už v březnu hovořili o tom COVID-19, tak jsme to i zmiňovali. Já jsem si tenkrát, ještě byla jsem za to osočována a potvrdilo se, že to je pravda na italském tisku a na tom italském ústavu národního zdraví, nebo jak se to jmenuje, našla některé věci. A ukazuje se, že to tak je, že prostě v Číně je teď centrum té big farmy, biotechnologií a těch vysokých technologií. A ten hlavní leitmotiv rozvoje světa teď je udělat, oni to nazývají příroda 2, nebo průmysl 0.4, příroda 2.0, transhumanismus a podobně. Takže o tohle jde v rámci té covidové hysterie, v rámci toho, co se děje v těch jednotlivých státech. Nejen teda zlikvidování té národní ekonomiky, to o tom jsme také hovořili mnohokrát, ale to je de facto až druhotné. Prvotní je předělat planetu jako celek a netýká se to jenom lidí. Mně včera se dostali do rukou, nebo do rukou, před oči, neuvěřitelná videa. Nevím, jestli to víte, kdy v Číně běžně se pěstují zvířata, která mají hlavu jako kráva a tělo jako prase. Dělá se to kvůli masu a mléku a potravinám, takže o tom se vůbec nehovoří. Přitom ta videa nejsou tajná. Takže jede to velkým stylem. Dochází opravdu k přepisování genetického kódu samotné biosféry planety. O tom, jak je geneticky zmutovaná kukuřice a geneticky zmutovaná, jak jsou rajčata, to byla ta kauza. Geneticky zmutované je kde co. A samozřejmě, že to má vliv na lidstvo. Geneticky zmutovaná jsou zvířata. A teď se začíná geneticky mutovat člověk. Začalo se v tom v Africe, když Afrika je tím očkováním poškozená už desítky let. V Indii tam taky. A teďkom se to bohužel, nebo bohužel, to je jasný, že bohužel, ale že se to rozjelo i k nám a tím konečným cílem je vlastně ta schopnost libovolně manipulovat a dát si patentovat a programovat biologické procesy všeho. To znamená života jako takového. Takový je ten jejich zvrácený cíl. A teď budu citovat z některých materiálů. Tady je napsáno, že třeba v roce 2007 nějaký profesor Tom Knight z laboratoře umělé inteligence řekl, a teď se posaďte na zadek, jo. Genetický kód je starý 3,6 miliardy let. Je na čase ho přepsat. V průběhu 50 let bychom mohli mít více forem života vynalezených v laboratoři, než jsme je kdy poznali v přírodě. A nyní tahle ta společnost, která, to ani vás nebudu zatěžovat tím názvem, využívá, nebo vlastně můžu to říct, Genko Bioworks, a ještě jednou řeknu to jméno, Tom Knight, tak tahle ta jeho společnost využívá technologii syntetické biologie na vývoj vakcín na COVID. A teď do této speciální Genko Bioworks biologie, což je podstata vakcíny na COVID, nalil miliony a miliardy, de facto už se dá říci, dolarů Bill Gates. A v roce 2007 týdeník Newsweek uvedl, Kalifornská univerzita v Berkeley přijala od Billa Gatese 42 milionů dolarů na vytvoření živých mikrotováren. V roce 2010 byl oslavován, jeden vědec, jmenuje se, je to genetik, Greig Venter, oslavoval úspěch svého týmu tím, že byly vytvořeny nové druhy, první nové druhy na naší planetě. Jejichž rodičem je počítač. Slyšeli jste o tom někdy? Slyšeli jste to z médií, slyšeli jste to v populárních pořadech, možná teď někdy na Prima Zoom, ale to jsou úplně výjimečné informace, přitom je to něco zcela zásadního. Souvisí to samozřejmě s chemtrails, s očkováním, s těmi geneticky zmutovanými potravinami, se vším. A v roce 2010, to znamená před 11 lety, se odehrál miliardový meeting. Nevím, jestli je myšleno, že ho sledovali třeba přes počítač miliardy lidí, nebo se to stálo miliardy korun. Bylo to v Kalifornii. Přítomní byli představitelé ministerstva zahraničních věcí USA, Bill Gates, ředitelka YouTube, tenkrát Ann Vojčičky, to je jasný, že to je asi původem Polka, Bill Joy a desítky generálních ředitelů dalších technologických firem a vědců. A probírali budoucnost genetického inženýrství, biopočítačů a teď, pozor, co tam bylo na programu, rekonstrukce lidstva v éře transhumanismu. A dokonce fyzik Freeman Dyson, můžete si to najít, 2010, Kalifornie. Podle těch indicí, co jsem řekla, tak to lze dohledat. Takže tenhle ten fyzik Dyson popsal, že tahle ta skupina, která to dělá, nebo ten tým, že jsou vybaveni božskou mocí vytvářet na Zemi zcela nové druhy v novém zázračném věku. Někdy takhle mluví i ten Elon Musk. Prostě někteří lidé, poznáte to i podle toho slovníku, jestli jsou do toho zapojeni nebo ne. Protože to samozřejmě to je to jako humanitární bombardování. Takže oni tyhle ty zvrácenosti nazývají těmi překrásnými slovy. Takže znovu to zopakuji. Nový zázračný věk. A tenhle nový zázračný věk popisují takto. A teď zase cituji. Je to nová generace umělců, píšících genomy, stejně plynule jako třeba Blake nebo Byrne psali verše, aby byla možnost vytvořit hojnost nových květů, nového ovoce, nových stromů, nových ptáků, nových zvířat pro obohacení ekologie celé naší planety. V podstatě jde o to, že tyhle ty nadnárodní firmy si patentují život, to složení DNA pro to ty testy, to se netýká jenom naší země, týká se to celé Evropy, týká se to celého světa, protože se tvoří databáze DNA při jakémkoliv stěru, při jakémkoliv odebrání krve. To syntetické inženýrství rostlinného a živočišného života opravdu tohleto umožňuje patentovat si ten genetický kód, a co je důležité, mít z něj zisk a všechny držet v hrsti, všechny obyvatele planety. A netýká se to jenom změny člověka, celé přírody. Takoví jsou to šílenci, takové jsou jejich plány. Je to přesně jako, když jsme hovořili o tom, co plánuje ten globální prediktor. Jedna věc jsou plány a druhá věc je ta realizace. A já věřím tomu, že se to nepodaří zrealizovat. Ale musíme znát ty plány, abychom věděli, čemu se bránit. A ještě bych to uzavřela možná tím, že ta syntetická biologie a technika a technologie je vlastně... Ne, moment, já jsem to chtěla říct jinak, že nejvyšší soud v roce 2013 rozhodl, že tu syntetickou DNA je možné patentovat. A teď, protože není produktem přírody. Takže to je taky další ta podstata toho, že budou opravdu hrstka lidí nebo korporací, mají takový plán, mají a měli vlastnit naprosto všechno. To, že se bude platit vzduch, který dýcháme, to je v podstatě jako něco těžce pase. To už de facto dávno je na těch různých emisních poplacích a podobně, že to pak ve finále zaplatí lidé. Ale vlastně už to, že se narodí dítě, tak si jakoby budou patentovat ten kód doslova do písmene. Zatím to je ošetřeno formou toho námořního práva, takže vás vlastně vlastní ty korporace od narození, ale teď vás hodlali vlastně do mrtě, aby tady byla prostě planeta s totálně řízenými, já nevím, bioroboty. Jak to jinak říct, to ani hezčeji říct nejde.
Přicházejí další SMSky, já bych pokračovala těmi, kteří napsali do studia Helen, tak Jitka, Hitler by užasnul, říká. Děkuje nám za statečnost a všechny ve studiu zdraví. Danka píše, dobrý večer, ctění hosté, jen bych ráda dodala, že šéf nejvyššího ústavního soudu Rychetský je český satanista jako vyšitý. Spolu s vlastizrádnými a zaprodanými dalšími politiky a všemi kolaborantskými parlamentními politickými stranami, které tu jsou a byly od roku 89. Všichni to jsou skorumpovaní a zaprodaní ďáblové, kteří ničí vlastní národy i země. Jsem na vás všechny vlastence čestně hrdá a zdravím všechny lidičky. Pak píše Anna, dobrý den vám všem, mám takový postřeh a dotaz. Vláda, poslanci, kteří už 3/4 roku spolupracují na zavedení COVID diktatury, nemohou teď couvnout a přiznat, že všechno byl podvod. To by je lidé ušlapali. Jak si pan Hajs v reálu představuje, ale jejich postavení mimo zákon, když soudy jsou na jejich straně. Ještě dodatek, banky poskytují podnikatelům a živnostníkům úvěry na záchranu před krachem. Úvěry jsou zaručené státem a jdou do miliard už nyní. A přitom je jasné, že vláda chce nechat firmy zkrachovat a my pak budeme bankám úvěry splácet z našich daní. Děkuji, Anna. Tak, otázka na Karla Hajse.
Já tý posluchačce, tý poslední, postavit mimo zákon je termín technicus. To nezáleží na tom, jestli oni mají jaksi soudní moc na své straně nebo ne, nebo koho mají, nebo armádu, nebo policajty, nebo něco. Ta společnost je vyčlení. Ta společnost je nechce. A pod tím pojmem ty chápavější lidi dobře vědí, co to znamená vyhoštění ze společnosti. Víte, mně se o tom těžko takhle mluví, protože nechci být návodcem a z pohledu tedy státních orgánů a z pohledu dnešních zákonů, ale ten termín technikus je docela jako známý a lidé určitě budou vědět, co to znamená. Víte, dříve katolická církev znala taky postavit mimo zákon a říkalo se tomu kladba. A byl to velmi mocný nástroj. Vůbec k tomu nepotřebovali žádné orgány, žádnou armádu, žádný inkvizitory, nepotřebovali k tomu vůbec nic, nepotřebovali k tomu vůbec žádný peníze, postavili ho mimo zákon toho člověka a společnost, protože byla úzce navázaná na tu jejich ideologii, tak přesně věděli, co mají dělat. A ten člověk byl vlastně odsouzen vlastně v zániku. Takže tolik asi na tu odpověď, na tu otázku.
Ještě Eva Skolína k tomu přidává, napsala právě teď. Dobrý večer, všechny zdravím, děkuji za vysílání i za to, že jste. Mám jednoduchý dotaz. Říkáte, že máme postavit pátou kolonu, která si říká naše vláda mimo zákon. Naprosto souhlasím, ale jak? Jak to udělat prakticky? Napadá mě okamžitě opustit Evropskou unii a za druhé převzít média, ta jsou největší a nejpodlejší zlo. Ale jak to provést? Lidi pořád hluboce spí. Doufám, že se zase pár lidí probere, když uvidí, co se děje v USA. Když tak poslouchám paní Vladimíru, dělá se mi špatně. Jsou to stvůry, stůjme při Trumpovi, který po něj jde. Eva Skolína.
Já na to zase odpovím krátce, aby jsme se dostali k tomu třetímu tématu. Podívejte se, to je jednoduchý, ani chleba, ani vodu. To znamená nespolupracovat, a to může každej. ve svém okolí zjistit, kdo tedy je začleněn do toho sudeto-německého spolku nebo spolků jako takových, kdo zastává jejich názory, který politik to podporuje nebo nepodporuje. A to může být váš soused, ale může to být taky politik krajského formátu, obecního formátu, státního formátu. Nedělejme za sebe hlupáky. Myslím, že občané vědí dobře, kdo zastává jaké názory ve svém okolí. A pochopitelně tyhle ty lidi prostě ignorovat, to je první krok. A ty další kroky budou následovat, jak se celá situace bude vyvíjet. No. Co na to jinak říct? No, neptejme se pořád, jak to udělat. Udělejte to prostě. Podle svých možností, podle svého postavení, podle svých schopností, podle své odvahy. Prostě udělejte to. Když vidíte, že se tamhle na Moravě zhlukujou prostě určitý individua, který fandí těmhle těm revanšistům, no tak o nich přeci víte, ne? No tak jako je ignorujte. Dejte je prostě do kladby. To znamená, nic od nich nekupujte, nic s nima nespolupracujte, nemluvte s nima, nechtějte s nima sdílet nějaké prostě společné věci, jo? Čili absolutní prostě vyřazení ze společnosti.
No, já bych to chtěla doplnit.
Ano.
O některé konkrétní ukázky. Tak třeba opustit ty banky. Je jedna česká banka, například FIO banka. Nebo my jsme tady uváděli, když jsme vlastně odhalili, že ten ředitel Husického muzea v Táboře také plní agendu rozhodně ne pro národní a rozhodně ne pro husickou, ale někoho zcela jiného. Tak prostě upozorňovat na to, upozorňovat na tyhle věci své zastupitele, otravovat je i poslance a nechodit do muzea, nechodit na koncerty. Já jsem teď viděla neuvěřitelnou fotku Dany Morávkové s nějakou injekcí a ta podstata toho jejího sdělení byla. Když vy chcete chodit do divadel, abyste nás mohli vidět, jak hrajeme a zpíváme, tak se hold budete muset nechat očkovat. No tak do těch divadel na tyhle trdla nechodit. A nebo nenakupovat v těch nadnárodních řetězcích. Teď spousta farmářů teď prodává elektronicky, dokonce to i rozváží. Tak napadne vás ještě tisíce jiných věcí, ale musí se začít v terénu tady těmito konkrétními kroky. Ano?
Já to jenom doplním.
A nekupovat noviny a médii.
Ano, přesně. Podívejte se, vememe teda ten příklad toho ředitele toho muzea. Přeci on v tom místě, bydliště, musí být známý. A všichni o něm vědí, co to je za člověka. No tak ho prostě ignorujme. Vyřaďme ho ze společnosti. Nedejme mu šanci, aby mohl s tou společností nějakým způsobem komunikovat. To je postavení mimo zákon. Prostě mimo společnost.
Mimo lidské společenství.
Tak, přesně.
My jsme třeba měli ještě takovou diskuzi s některými kolegy z jiných parlamentních stran, když jsme psali dopisy, tak záleží to, já nechci, aby na ty, nebo na politiky, s kterými nesouhlasíte, aby člověk byl vulgární, to vůbec ne, ale takový ten styl, vážený pane premiére, zdvořile vás žádáme, poníženě si přejeme to, teď přeháním to slovo poníženě, ale pro boha rovní s rovným, a ne, že oni jsou náhodou tamhle chvíli na piedestalu, když si jenom promítněte, kolik bylo premiérů, kolik bylo kde jakých ministrů a prostě dát to i na vědomí, že je tady rovnost, parita a ne, že oni jsou na nějakým vrcholu a my se tady plazíme před nima. Nemyslím, aby je člověk urážel, ale aby prostě ze sebe nedělal toho poníženého. My, když tady říkáme tyhle strašné věci, které oni plánují, tak to ale neznamená, že je máme akceptovat. My máme vědět, co oni plánují a zachovat se tak, aby se to nezrealizovalo. My musíme vytvořit jiné plány. A teď bych se teda dostala k tomu našemu. Ten alianční plán na rozvoj České republiky od roku 2021 do roku 2030. A tím odpovím také na otázku té jedné paní posluchačce. Aliance národních sil, když se to řekne v jedné větě, má za cíl vybudovat suverénní, soběstačný a bezpečný český stát. A všechny tyhle ty základní požadavky jsou ohroženy. A z toho vyplývá naprosto všechno. Z toho vyplývá očkování, z toho vyplývá vzdělání, z toho vyplývá průmysl, z toho vyplývá energetika, doprava, zemědělství, všechno. Protože z hlediska, a to jsme se nechali udělat speciálně agenturou Exampro, máme taky koncept bezpečnosti, máte ho na našich stránkách k dispozici, a z hlediska té odborné analýzy vnějších, ale i vnitřních bezpečnostních hrozeb vyplývá, že tou největší hrozbou pro celý náš národ je členství v Evropské unii a v NATO. Proto my to meleme, to už se nedá říct jinak, nebo říkáme pořád dokola. To je zdroj těch všech našich problémů. To ohrožení České republiky souvisí s opakováním porušením nejen mezinárodního a vnitřního práva, ale i s narušováním národní bezpečnosti. A to nejsou jenom vojáci. To je právě ta bezpečnost ve vzdělání. Že teď jsem viděla, je to takový legrační, jak budou hodnotit učitelé děti ve škole. Bylo to z Jary Cimrmana takovej úryvek, ale my jsme se tomu smávali a teď to tak skoro vypadá. A tam právě říkají, že uhodnocení bude ústní a bude znít blbeček, kde byl blbeček, kde byl blbeček, kde byl. A ten jeden herec říká, a tamhle vidím změnu, tam jsou dva blbečci vedle sebe. A to vůbec není urážlivý, nebo že by to mělo urážet ty děti za to nemůžou. Ten systém nutí k tomu, aby byli nevzdělaní, ale to jsem jenom odbočila, že prostě to je ohrožení naší bezpečnosti i to nedostatečné vzdělání. A samozřejmě, že to souvisí s eskalací napětí, jak na mezinárodní scéně, to jsme si dnes povídali, ale i na té vnitrostátní, protože samozřejmě jsou tady lidi naštvaní a vlastně spousta lidí říká, no, tak ať se vezme do ruky zbraň, ale to je přesně to, k čemu je to směřováno, aby tady vzniklo to napětí a aby se lidi vymlátili sami mezi sebou, tak jak se to dělalo v těch arabských zemích. Tam není parta nějakých miliard nebo desítek milionů lidí, kteří jsou takový blbci, že se mlátí od rána do večera. Tam přesně byla použita na desítky let a vedena takováto politika, aby se tam vymlátili ty lidi mezi sebou a o to je snaha i u nás. No a my právě říkáme, že je naprosto nezbytné okamžitě nečekat na referendum, které z naší ústavy není možné. I kdyby se schválil zákon o referendu, tak to není možné, protože tam je ten článek, já teď nevím, 9 nebo 10, a tam je řečeno, že to nikdy nemůže být o změně podstatných náležitostí. Takže tady nemůže být referendum o vystoupení z Evropské unie. Tady by se nejprve musela změnit ústava. A žádný ústavní zákon o referendu tomu nepomůže. Ani ústavní zákon o referendu o vystoupení z Evropské unie. Tam by se musel změnit ten článek v té ústavě a to nikdo neudělá. No, takže my říkáme, že je naprosto nezbytné vystoupit z Evropské unie. Je to článek 50 Lisabonské smlouvy a z NATO článek 13 Washingtonské smlouvy a vůbec to není obtížné. Jenom tady chybí sebe menší politická vůle, jak to udělat. A teď tady říkáme právě, že ta činnost NATO a Evropské unie je zcela zásadním pohonem pro existenci ostatních hrozeb. A teď jedny už jsem jako zmínila a tady je vyjmenováváme. A pak tady ještě říkáme, že absolutně odmítáme povinné plošné testování, povinné plošné očkování i plánovanou čipizaci, protože je to protiústavní, protiprávní a hlavně protilidské. Ale kromě těch kroků, že vystoupíme z Evropské unie a z NATO, tak říkáme, že musíme okamžitě odstoupit od plnění agend OSN. Je to agenda 21, agenda 2030. Dále je to dohoda, nebo dohoda z OSN z roku 2008 o naší účasti na přesidlovacích programech. To je ta migrace. A od programu OSN, který má název Migrace k náhradě původního obyvatelstva, dvojtečka tam je, řešení pro stárnoucí a upadající populace. A tam se říká, že Evropa do roku 2025 bude potřebovat až 159 milionů migrantů. Že musíme vystoupit z Mezinárodního měnového fondu a ze Světové banky, kam jsme vstoupili až po té takzvané revoluci, až po roce 1990, což byl začátek konce naší suverenity a soběstačnosti. A vlastně to byl ten impuls pro rozkradení doslova a do písmene naší země, pro tu takzvanou privatizaci, protože podmínka vstupu do Mezinárodního měnového fondu je, že budete privatizovat, jinými slovy, že se necháte rozkrást těmi nadnárodními korporacemi. A právě tady říkáme v tom obecném úvodu, jinak má to tři části, prvně charakterizujeme tu situaci, pak říkáme, co je nutné udělat a kde na to vzít. Tam to neříkáme rezort po rezortu, ale tak obecně v 10 bodech. A třetí část toho našeho materiálu je konkrétní realizační kroky. Je to na 6 stránek, můžete se na to podívat. A teď tedy, abych dokončila ten úvod. Takže říkáme, že jediný přirozený a v přírodě neodporující směr civilizačního vývoje je solidární společnost, nezaložená na konkurenci a hodnotově konzervativní. To znamená přirozená rodina, ne prosazování LGBT a podobně. Že to je jediný přirozený lidský způsob, než tedy by nás změnili, ty, jak jsem zmínila, ty jejich plány. Tak proto stávající přirozené lidstvo je tohle jediný možný způsob společenského systému. Jiný neexistuje. A říkáme, že zcela odmítáme vražední neoliberální kapitalistický systém, který je založený na zisku za každou cenu. A že jsme na rozcestí a že se musíme rozhodnout, kterým směrem se vydáme. Ten první symbolizuje ta politika západoevropských mocností, tedy Evropské unie, a je postavena na likvidaci národních států. A ten druhý, ten opravdu v této chvíli reprezentují tu pronárodní vizi země BRICS a zcela konkrétně Ruská federace. A ta vize spočívá na principu zachování národních států, na podpoře národního lokálního kapitálu, na podpoře národní lokální produkce a je to konec aktivní finanční podpory strategicky řízené migrace. Tak se musíme rozhodnout, buď jsme sebevrazi, což možná teda jsme, a doufám, že ne, a půjdeme tím směrem buď být pořád členem Evropské unie a dělat jim ty blbce a tu kolonii. A nebo prostě se rozhodneme pro jiný směr, ale musíme se rozhodnout. A to se musíme rozhodnout teda ve volbách, pokud budou. Ale samozřejmě nesmíme poslouchat média, protože ty vám budou od rána do večera hučet do hlav, co je možné a co není možné a co jediné se dá a nedá dělat. A ještě bych měla takovou vsuvku, která spojí tento bod programu našeho dnešního s tím prvním. Když tady hovořím o tom, že jediný možný způsob toho společenského systému je solidární, tak někdo ho může nazvat socialistický, nebo pan kolega tomu říká komunitaristický. Ale ne ten kapitalistický, protože kapitalismus teda fakt není solidární. Tam nemůže být o solidárnosti ani zmínka. A mě prostě strašně překvapilo, že když jsem poslouchala některé ty Čechy žijící v zahraničí, kteří komentovali, a byla to záslužná práce, ty volby včerejší toho Donalda Trumpa, tak oni pořád, já jsem koukala jako blázen, oni tam vlastně zmiňovali, promiňte, já si odkašlu a hned se vrátím. Oni tam zmiňovali, že ta Amerika, podporovali teda Donalda Trumpa, že to je jediná demokracie na světě, že vlastně fakt vyhrála i tu druhou světovou válku. A jako, že to je ráj na zemi, já si říkám, no pro Boha, jsou blázni nebo jsou slepí, co pak to nevidí, k čemu to vede, že Amerika parazituje na celém světě. Má, já nevím, kolik těch svých vojenských výsadků úplně, když se na to podíváte na mapu, tak já nevím, kolik jich bylo a kolik jich je, oni se teď možná zmenšili nebo zvětšili. Člověk už ztrácí přehled, když se tomu nevěnuje detailně. Kolik mají vojenských základen v každé zemi na celém světě a to jakoby je a kolik rozpoutali válek, vždyť jsou to seznamy, kolik je miliard mrtvých. A tady zcela vážně, jako říkají, jak je ta Amerika opravdu super a jediná demokracie na světě a že vyhrála druhou světovou válku. No já jsem myslela, že padnu do kolen a musela jsem vlastně pak i ty videa vypnout, protože jsem na to neměla nervy. I tyhle ty lidi jsou tak zblblí, že říkají takové hrozné nesmysly. Teď dám slovo panu kolegovi a pak bych se vrátila, když tak k tomu tématu, v rámci toho našeho plánu, co je nutné udělat a kde na to vzít.
Ano, já ještě dříve, než předám slovo Karlovi, tak je tu zase jeden dotaz. Volby do poslanecké sněmovny se budou konat 8. a 9. října a prý se rozhořela debata, proč tak brzy byly vyhlášeny. Zatím si tipují ti, kteří na Facebooku se prý k tomu vyjadřují, že vyhlášením začíná volební kampaň a na to lze použít do voleb 90 milionů. A to ať už jste jedna strana nebo koalice dvou či tří stran. Jedna strana má tedy fakticky navrch. Souhlasíte s tímto a s kým byste se spojili, aby to už konečně vyšlo? Karel Hais.
Vemu to od toho. Spojení je špatné slovo. Budeme spolupracovat s každým, kdo se aspoň přiblíží k našemu politickému programu. To je za prvé. Za druhé, já si myslím, že toto předběžné nebo předčasné vyhlášení voleb je taková pojistka, kdyby náhodou jako se odehrály věci s prezidentem a nebo s naší vládou, tak aby to nemohlo být zpochybněno, ten termín. Aby došlo teda k tomu vyhlášení těch voleb, nebo k realizaci těch voleb. Podívejte se, tady je taková tendence a dokonce některý jako předvídají, že ta vláda padne a že bude vyhlášena teda prozatímní vláda, protože ta tendence pana premiéra stáhnout se do pozadí, aby lidé zapomněli a on potom mohl kandidovat na prezidenta, ta je tady zřejmá. Jo. On už jako není ani tak moc jako aktivní na veřejnosti s tím covidem a moc se takhle jako nevyjadřuje k těm současným situacím. Už pomaloučku se snaží prostě dělat takovou spíš osobně líbivou politiku. V náznacích ono mu to moc nejde, ale ty náznaky tady jsou. Podívejte se, kdyby k něčemu takovému došlo, tak ty lidi nesmějí zapomenout. Oni nesmějí zapomenout, co ten politik ve svých funkcích proti tomu státu všechno udělal. Jo? Čili i kdyby došlo k tomu, že by formálně tedy vznikly nějaké volby prezidenta nebo něco takového, tak aby ty lidi tomu politikovi to spočítali. Jo? Kandidovat může v podstatě podle pravidel může každý. Jo, ale nemusíme nad každým přemýšlet, jestli ho zvolit nebo ne. Víte? A to je to postavení mimo zákon. Od maličkostí, od pozdravu souseda nebo nepozdravu souseda, až po takovýhle věci. Jo? To je to postavení mimo zákon. Takže podívejte se do historie, co to znamená. Nebudu to dál rozšiřovat. A když by vznikla ta situace, že vznikne prozatímní vláda, tak ta prozatímní vláda, což pochopitelně ta tendence bude od toho hlubinného státu, nesmí být sestavená z těchto kádrů. Nesmí být sestavená z těchto kádrů. Mluvím snad naprosto jasně. Nesmí být. I kdyby jsme měli jít tedy do ulic, protože jestli oni udělají tu prozatímní vládu, aby se tedy na Babiše trošku zapomnělo, a on tedy si potom mohl postavit do čela nějakého obrodného procesu, jo, tak nesmí tohle to nastat. Prostě ta prozatímní vláda musí být sestavena tedy z neparlamentní opozice. Musí být z odborníků, kteří ať veřejně nebo méně veřejně vystupují, a jsou to skuteční odborníci, nechtějí se zaplétat s tímhletím hlubinným státem, proto do politiky nejdou. Kolikrát se ani v rámci té své profese ani se moc jako veřejně nevyjadřují, protože s tímto systémem opovrhují. Čili z těchto lidí bych si představil sestavit tuto prozatímní vládu. Ale tu prozatímní vládu proto, aby připravila podmínky pro ten rozvoj, který my naznačujeme v tom našem prohlášení, v tom našem plánu, o kterém mluvila kolegyně. Víte, my tady v tom pořadu všechno nestihneme. Nestihneme všechno vysvětlit do detailu. Nemá cenu, aby jsme ten plán tady četli. Prostě apelujeme na tu veřejnost, aby sledovali ty naše stránky a to naše vysílání. A hlavně apelujeme na to, aby všichni členové Aliance národních sil, všichni příznivci Aliance národních sil šířili jiným způsobem než nějakým prostě oficiálním, aby šířili naše vysílání, aby šířili naše myšlenky, aby šířili i ty naše stránky, aby se překopírovávaly ty jednotlivé články. Protože může se stát, že nám ten web smažou. Jo? Takže aby to bylo tedy zakódovaný nebo prostě zachovaný na více serverech, v těch mailech a podobně, po případě okopírovaný tedy na papír, aby se to tedy z té veřejnosti úplně nevytratilo, a naučme se mezi sebou komunikovat z očí do očí, jednotlivec s jednotlivcem, přenášet informace a takto šířit prostě osvětu tímto způsobem. Naši písmáci si vzali ruksák, do toho dali 4 knížky a obcházeli vesnice. Buď ty knížky četli, a nebo je tedy prodávali nebo rozdávali. Jo? Čili tímto způsobem my musíme pracovat, protože vidíte sami, že to embargo na nás je uvalený a máme omezené možnosti šíření našich myšlenek, ale aby se tedy páni nepletli. My nejsme marginální strana. To oni asi si sami v tom myšlení, v tom podvědomí si to nechtějí připustit. Jo. Oni jsou tak zaslepení tou svojí mocí a tím svým postavením, že potlačují sami v sobě tu myšlenku, že by tady mohla být politická strana nebo politický seskupení, řekněme tomu, který jaksi mají podporu toho obyvatelstva. Jde jenom o to, kdy ta jiskřička prostě to zažehne. Takže buďme na to hrdí a s touto myšlenkou pracujeme, a každý z nás může k tomu přispět. Každý z nás prostě. Nemusí to být žádný světoborný akty, světoborné činy, ale od maličkostí můžeme každý z nás k tomu přispět. Já předávám slovo kolegyni.
Děkuji. Já jsem chtěla ještě odpovědět té paní posluchačce o té spolupráci. Prostě není možné spolupracovat se stranami, které nemají v programu vystoupení z EU. To nemá hlavu ani patu a z Evropské unie a z NATO. Protože obě dvě ty organizace jsou v Lisabonské smlouvě provázány. Podívejte se na to, já teď nevím, kolikátá je to hlava. Ale prostě je to tam, jsou provázány personálně, jsou provázány organizačně, lidmi. Takže když to ta strana v programu nemá, tak nemá smysl s ní spolupracovat. A ty strany, které to v programu mají, tak my spolupracujeme. A můžu vám říct, že jsou to jenom tři strany. Je to Aliance národních sil, Národní demokracie a Jednotní. Jinak ať pátráte, jak pátráte, tak to tam prostě nikdo nemá. A to, že má někdo ve straně jenom referendum o vystoupení, ale nemá tam, že chce vystoupit, tak to jako taky je divné. Nebo když se prosazuje spolupráce, já nevím, s Itálií, se Salvínem, s Maďarskem, s Orbánem, oni nechtějí vystoupit z Evropské unie. Oni jenom nechtějí migranty a vlastně chtějí, aby ti migranti šli k nám. Tak pro boha, já nevím, tak jim kvůli tomu, že máme rádi teda dva politiky, tak otevřeme naše brány, aby jsme jim vyšli vstříc. To oni by pro nás teda neudělali. Tak jestli my jsme tak velkorysí, že to uděláme a některé strany to chtějí, no tak já fakt nevím, co si o to myslet.
Dokonce některé strany ani žádný program nemají.
No to je teda taky pravda. Protože když se, to jsou přesně, musím říct, že jediný, v čem jsem souhlasila v projevu s panem prezidentem, tak řekl, že ten program musí být jasný. Ale spousta těch stran, i těch nově, co jsou na alternativě, i těch nově vzniklých, má jenom to, chceme se mít lépe, budeme se mít lépe, musíme se mít lépe, když zvolíte nás, je třeba, abychom se měli lépe, ale to není program. No, ještě mě mrzí, že na té alternativní scéně je spousta nebo několik skupin, o nich víme, a zase se zakládají nové politické strany. Já fakt nevím, co na to říct. I když s těma lidma jednáme a říkáme, jestli souhlasíte s tím naším programem, tak u nás máte prostor. Tak je to, jak když se v hrách na stěnu hází, ale to je takový pořád dokola. Ještě jsem chtěla navázat na pana kolegu, aby jsme si všichni pamatovali, protože s tím pracují média a s tím pracují ty agentury, co stojí za těmi mainstreamovými politickými stranami, že fakt DAF si pamatuje 14 dní ty události. Víc si nepamatuje, proto se to zase překryje nějakou jinou zprávou, i když ten covid, ten teda jede. To je opravdu válečné zpravodajství. Takhle dlouho se neuvědomuju nikdy, že by vydržela nějaká zpráva. Takže je vidět, že to je globální, celosvětové a že to je na válečném principu. Ale musíme teda si být vědomi, co se týče těch lidí a těch programů, jak hovořil pan kolega, že 14 dní pak už na to zase zapomenou, překryje se to jinými událostmi a člověk nenosí v hlavě všechno, co dotyčný kdy kde udělal. A pak řekne v televizi pár líbivých vět, lidi si z toho sednou na zadek a řeknou, je, ten je tak skvělý, ten nám mluví z duše. Takže musíme tohle mít na paměti a furt to osvěžovat. A zase za nás to nikdo neudělá. Musíme to udělat v podstatě spolupráci síťovou s jednotlivými prvky lidí, kteří mají podobný názor jako my, ne podobný, ale stejný a sympatizují s ním. Ještě bych fakt doporučila ten materiál, abyste se na něj podívali. Máme ho na té titulní stránce Aliance národních sil. Pořád tam bude běhat v těch hlavních zprávách, takže nebudete ho muset hledat někde v útrobách. Ale my tam vycházíme z toho, že je nutné formulovat novou společenskou smlouvu, ta musí být samozřejmě zakotvena v ústavě, to je základní zákon státu. Takže z toho se musí vycházet. Pak říkáme, co tam musí být, některé ty atributy, to se můžete podívat a navrhujeme, aby ta ústava stejně podle ruského vzoru byla schválena poté v referendu, protože tím má ta ústava jiný pouvoir, pak je velmi těžké jí změnit. Takže to je tedy náš návrh. Za druhé tam máme že vzhledem k tomu, že jsme 10-milionový stát a to je systém, který umožňuje přežití národa, minimální systém, včetně vlastního zajištění státních kompetencí. A ty státní kompetence to je, že si řídíte sami rezorty a nejste pod vlivem někoho cizího, už ne vůbec státu anebo nadnárodních korporací. A my se teď neřídíme sami nic. My jako stát neplníme žádnou kompetenci. Proto vlastně v této chvíli my žádný stát nejsme. Proto i my jsme udělali tu deklaraci suverenity, kde vyhlašujeme český stát, protože teď podle všech těch měřítek, které má stát plnit, my nejsme suverénní stát. Vůbec ne. My si nedáváme, dám příklad, my si neříkáme, co budeme učit ve školách. My vycházíme z direktiv Evropské unie. My si neříkáme, co bude ve zdravotnictví, jak se tady popasujeme s covidem nebo s jinými chorobami. My posloucháme Evropskou unii, kupujeme nebo jsou nám distribuovány vakcíny z Evropské unie. A to, kdybychom brali jeden rezort za druhým, tak je to všude úplně stejné. Takže proto my nejsme teď vůbec stát suverénní, vůbec neplníme žádné své kompetence národní ani státní, ale jako Česká republika, vzhledem k tomu, jaké máme území a jaký máme počet obyvatel, tak máme šanci toho dosíci. Třeba Slovensko toho nedosáhne nikdy, protože je tam jen 5 milionů lidí. Ty státy, to je prostě jako matematika, sociologie, tam taky platí matematické zákony. Prostě musí být určitá lidská zdrojová základna, určité území a určité třeba zdroje, ale primárně je teda to území a počet obyvatel. A my do toho spadáme. Takže pojďme, když máme tuhle tu možnost, tak musíme ale to říci nahlas, musíme si o to říci veřejně a musíme mít vůli to naplnit. Takže my tady říkáme, že je nutné provést ty zásadní sociální a hospodářské reformy, abychom měli zdroje. Protože jinak nebudeme existovat. Když necháme náš energetický průmysl v rukou Němců, tak jako to prostě nebudeme existovat. Když necháme vodu v rukou Francouzů, tak nebudeme existovat. Takže proto je nutné zestátnit strategická odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, jinak nepřežijeme. Musíme převzít kontrolu nad energetikou, vodou, jinak nebude zajištěna naše zdrojová stabilita a tudíž nebudeme mít suverenitu. Takže je nutné mít národní zdroje, národní výrobu a národní spotřebu. Potom tady říkáme o tom typu vlastnictví, že samozřejmě každý segment toho národního hospodářství je pro něj efektivnější jiný druh vlastnictví. Takže družstevní, státní, veřejnoprávní, soukromé i osobní. Ale ne, že se tady všechno do mrdě zprivatizuje. A znovu podotýkám, že to, že je soukromý majitel, soukromým majitelem je ta nadnárodní korporace. Takže to ne, že by to vlastnil stát. To stát to nevlastní. Vlastní to skupina lidí a jinými slovy ta nadnárodní korporace. No. Pak tady máme, že jsme zabředli do dluhů v Evropské unii a že ty unijní dluhy ponecháme těm, kteří do nich zabředli. To je důležité. Z toho se musí vyvodit závěry. A pak je tady jedna důležitá věc, že na základě mezinárodních smluv budeme oprávněně požadovat po Německu zaplacení reparací. O tom jsme tady hovořili mnohokrát, teď jsme vytvořili i petici, to možná zmíníme v příštím vysílání, aby vláda naše a stát začaly jednat o navrácení těch německých reparací a proplacení. A víte, v jaké jsou výši, když se to všechno napočítá i za ty roky? 5 až 10 bilionů korun. A rozpočet, náš státní rozpočet v roce 2019 byl 1,5 bilionu korun, takže považte, kolikrát to převažuje. A teď tady uvádíme, že vlastně ty reparace jsou nepromlčitelné a uvádíme proč, to si můžete přečíst. Další bod se týká zahraniční politiky. A my zde konstatujeme, že v zahraniční politice přijme český národní stát plnou odpovědnost za spolureorganizaci střední a východní Evropy a že zahraniční politika musí být prováděna především na základě oboustranně výhodných bilaterálních smluv. Takové ty keci, že nás tady vybombarduje NATO, tak to je samozřejmě nesmysl. To máme řešeno v té koncepci, můžete se na to podívat. Pak tady právě se věnujeme bodu 4. Jo, ještě tady je zdůrazněno, že s ostatními evropskými státy chceme budovat přátelské vztahy na principu rovný s rovným a vzájemného respektu. My často říkáme to husitské heslo, cizí nechceme a svoje nedáme. Tak to je jako řečeno současnou mluvou, že budovat přátelské vztahy na principu rovný s rovným. Bod číslo 4 se věnuje že tomu, že pro efektivní fungování suverénního státního celku je nezbytné realizovat hospodářství nové doby. Nejprve je nutné identifikovat bohatství státu. Tam je rozdíl mezi tím, co je bohatství a co je ekonomika, protože do bohatství je započítána i schopnost těch lidí, třeba schopnost postavit jadernou elektrárnu. Ta schopnost se nevyčísluje v ekonomických ukazatelích. Takže vycházet teda z jiných parametrů, než jak se vychází dnes z toho bohatství. A pak tady říkáme, že to globální hospodářství se mění, reaguje na sektorové problémy a první krok musí být uvědomění si, že automobilový průmysl se hroutí, ale české hospodářství je na něm závislé z 50%, takže s tím se musí de facto okamžitě něco dělat a že se musíme ujmout role hospodáře, konzolidovat to hospodářství podle a ne podle zájem nadnárodních korporací nebo podle zájmu Německa, ale konzolidovat hospodářství podle potřeb obyvatelstva, našeho obyvatelstva. Protože ta možnost dovozu a exportu se zásadně mění. Takže my nemůžeme tady říct nebo čekat, až oni nám řeknou a vy tady budete rozvíjet automobilový průmysl nebo vy tady budete dělat popelnici Evropy a my vám za to budeme platit. Tak to ne. Takže abychom nebyli vydíratelní okolím, musíme mít vyřešeny dvě oblasti. A to je potravinová soběstačnost a energetická soběstačnost. A v současné době ani v jednom tomto sektoru soběstační nejsme. Ještě jednou to zopakuju, aby posluchači věděli. Musíme mít potravinovou soběstačnost a energetickou. A teď se zase vrátím na začátek. Pokud budeme v Evropské unii, tak nikdy nám nebude dovoleno, abychom tyto dvě soběstačnosti měly ani žádnýma reformama nikdy. Takže musíme chtít potravinovou soběstačnost energetickou a musíme vystoupit z Evropské unie, protože Evropská unie, jak pořád říkáme, ve všech smlouvách od počátku stvoření Evropské unie, nejen Lisabonská smlouva, je ve všech řečeno, že je nadřazenost těch nadnárodních kartelů nad národními státy, tudíž to je ten důvod, proč nám to nikdy nedovolí. Jim je úplně jedno, jak to u nás bude. Tady jsou nadřazeny ty nadnárodní zájmy. Tady je nadřazen zájem, já nevím, Teska, zájem bank a podobně. Takže proto nám nikdy nebude dovolena, když budeme v EU a v NATO. Potravinová a energetická soběstačnost. Proto musíme ty dvě organizace okamžitě opustit a referendum nutné není. Pak tady máme, že zdraví a vzdělání je společenským statkem, že to není žádné zboží a že jako takové musí být v rozhodující míře financováno z veřejných prostředků. Dále se to týká kultury, která vlastně zanikla v pravém slova smyslu a že opravdu chceme kulturu ducha. To tady rozebíráme sedmička, bod číslo 7, média, že se postavila na roveň moci zákonodárné, výkonné a soudní a že šíření informací, a to vidíte, šíření informací je podstatou řízení. Tím, co šíří Česká televize, tak tím řídí tu společnost, protože když o nás neřekne ani slovo, a my jsme to teď viděli v té volební kampani, že lidi řeknou, jo, vy jste nebyli v televizi, tak to vás volit nebudem. Jen to byl důvod. Ani se neobtěžovali přečíst si náš program. Takže to šíření informací je podstata řízení, je svojí podstatou řízením. A ta moc, kterou realizují ty strany, jako je ODS, Topka a tak, tak ji realizují tím, že ti jejich politici jsou pořád v televizi. A když jako nevyhovuje jeden, tak už mají připraveného druhého jako novou tvář. Takže ta dnešní média nenesou žádnou odpovědnost a podobně to je třeba změnit, říkáme tady jak. Osmička. Půda a voda jsou největším naším bohatstvím. A ta současná česká krajina je výsledkem několika tisíc let dlouhého vývoje vzájemného působení. A ve své přirozenosti máme krajinu maloplošnou. A že se musíme dohodnout, jakou teda chceme, aby ta krajina a ta půda plnila roli. Ale zatím tady, co děláme? Teď ta Evropská unie, podívejte se, jak se dívá, nebo jaké kroky podniká v souvislosti s naší přírodou a s naším hospodářstvím a to, že teď vymírají lesy a dřevo se vyváží ve velkém do zahraničí, protože my nemáme velkokapacitní zpracovatelský průmysl, takže jsme jenom surovinovým dodavatelem okolních států. Tak to konec. A nebo kolik tady vymřelo fauny a flóry. To je přece tragédie. Teď už nejsou ani havrani, ani vrány, ani vrabci nejsou, ani včely nejsou, ani, já nevím, komáři ty jsou, ale jako kolik hmyzu vymřelo, teď se to všude píše. A pokud to nebudeme mít tohle jako ve vlastních rukou, tak těm nadnárodním korporacím, které králují Evropské unii, je to úplně fuk, že tady nebudou lítat včely, když my budeme mít tu roli plnit, třeba být evropským smetištěm. Jim je to opravdu jedno, ale nám by to teda fakt jedno být nemělo. Devítka. Tady říkáme, věnujeme se symbolům, že českou starobylou hymnu, kde domov můj, je nutné zachovat v klasické podobě, beze změn jako symbol duše národa a že za symbol obrozené národní suverenity českého státu navrhujeme starobylou husitskou vlajku. Ta vychází z jemského kodexu a je to zlatý nebo žlutý nebo bílý kalich v červeném poli. A o těch vlajkách se často zmiňuje Valerij Pěkin. Vznikne, jestli to teda asi dobře dopadne podle toho, co říká možná nějaké publikace, protože to není jen tak, že se vemete vlajku a namalujete na ní, jako mají Japonci třeba jenom červený jako kruh. Je tam ohromná symbolika a je to symbol především té mezinárodní politiky. Takže my to, když tak se tomu můžeme věnovat v jiném pořadě, navrhujeme prostě, že ta naše vlajka kdysi byla rudá a byl tam ten symbol žlutý, zlatý nebo bílý, takže navrhujeme se k tomu vrátit. A desítka je vrátit český národ zpět do české ústavy. Vycházíme z toho, že národ není přežitek, ale je to přirozená lidská jednotka. A dívám se na čas, tak už ho nemám. Ty konkrétní realizační kroky v takovém tom makro si můžete přečíst na konec toho materiálu. Předávám slovo.
Aby zazněly všechny otázky všech posluchačů, kteří napsali do studia Helen, tak ještě Vašek z Liberce, který vás oba zdraví a ptá se, pane Hajs, co se musí ještě stát, aby lidé prohlédli? Zdá se mi to marné. I když se snažím věřit, že to bude jiné, jen netuším kdy. Jak se může spojit nespojitelné s takovou minulostí jako ODS, Lidovci a TOP 09? Nebo Hnutí STAN a Piráti, kteří si podle Rakušana věří na 25%, z čeho asi vychází? Vládnou nám ještě politici nebo samí papaláši? Vašek, zkusme to krátce zhodnotit.
Hele, se, Vašku, oni budou mít tolik procent, kolik procent jim dáme. To je právě to. Podívejte se, vemte si to na lidský organismus. Když nefunguje srdce, tak lékař nemůže opravovat palec u nohy, nebo ruku, nebo nohu, protože je to zbytečný. Protože ta bytost nebo ten organismus nemá srdce. My musíme začít od srdce. My musíme začít tedy od toho, co bude tím hybatelem té společnosti. A této úlohy jsme se ujali a jsme schopni a ochotní a můžeme to tady odpřísáhnout, i když přísáhat se nemá, ale má se akorát slibovat. můžem to tady slíbit, že se od toho neodkloníme, že tím srdcem zůstaneme. Protože když vám funguje srdce, pak můžete opravovat všechny ostatní orgány, protože to má smysl. Když ten organismus nemá srdce, tak to je akorát jediný smysl to hodit do truhly. A nemůžete nic opravovat. A my jsme vlastně tím hybatelem. My musíme být tím hybatelem. To není žádná pýcha, to není žádný nafoukanectví, jo, nebo prostě takový nějaký sebestředný jednání. Podívejte se kolem sebe ve společnosti a řekněte mi, kdo jiný. A z toho my vycházíme. Podívejte se, když se mluví o vládě, když se mluví o premiérství, řekněte mi, koho byste kdo navrhnul za premiéra. Když to tak se na to díváte, tak nemáte vlastně na výběr. Jediná šance je, že se toho ujme moje kolegyně, protože ona jediná je schopná tu administrativu zvládnout. Ona je jedině schopná tu vizi naplňovat prostřednictvím pochopitelně toho svého klubu, toho svého kolektivu, kterému říkáme vláda, prostřednictvím těch ministrů a náměstků a celých těch organizačních celků. Jo. To jsou věci, které člověk musí se nad tím zamyslet. A opravdu sám v sobě, ne nějak na veřejnosti nebo něco, ale sám v sobě si musí přiznat pravdu. Musí si přiznat pravdu, kdo tedy, když. A my navrhujeme toto řešení, protože nevidíme nikoho. Opravdu nevidíme. I když jsou to známé, oni jsou inteligentní, jo, nebo vzdělaní, ne inteligentní, ale vzdělaní. Jo, oni, když mluví, tak to je jedno cizí slovo za druhým. Jo. Mě vždycky nadzvedává to kritérium, kdo může dělat funkci, jo, kdo umí anglicky. Jo. Anglicky umí každá kurva, aby se svým klientem domluvila. Jo. Ale to ještě neznamená, že něco zná, že něco umí, že tomu rozumí, že má vizi a že chce pro ten národ něco udělat. Čili takovýhle kritéria, to ať si strčej, jak se říká lidově, za klobouk. Jo. Čili to je důležitý, mít vizi a mít ochotu tu vizi a umění nebo schopnost tu vizi uvést do praxe. Čili já se s váma rozloučím, protože vidím, že ten čas je opravdu neúprosný, aby kolegyně měla ještě čas závěrečného slova. Na závěr chci říct, ode dneška jsou tato pátá kolona, tyto zráci, tento hlubinný stát u nás, postavený v naší společnosti mimo zákon. Uvědomte si to. Vy jste hybatelé. Vy máte tu moc. Ta společnost musí být ve váš prospěch. V nikoho jiného. Ve váš prospěch. Čili přeju vám k tomu, abyste tu přes tu noc strávili a od zejčka začali. Jste jediný vládci této země. To je náš stát a my chceme ten stát zpátky. My chceme naši suverenitu a naši národní identitu zpět. A proto musíme taky něco udělat. Přeju vám dobrou noc.
Tolik Karel Hais. Děkuji. Vladimíra Vítova.
No, já jsem ještě chtěla říct, že já prostě fakt nesouhlasím. V podstatě je to kliše a jsou to fráze, jak se říká, že když se někdo dostane do politiky, že se změní. Proboha, řekněte mi jednu politickou stranu, která měla v programu, dostala se do politiky vystoupení z EU a z NATO. No nikdo, to vám řeknu, takovou politickou stranu nenajdete. Tudíž se nemohl nikdo změnit. Takže to prostě není pravda. Tohle, na tuhle tezi zapomeňme, že jako je to nějaký šílený dobrák, dostane se do politiky a pak dobrák není. Kdyby to byl šílený dobrák, tak je na tom jako my. A prosazuje vystoupení z EU a z NATO, ale nikdo takový v parlamentu po roce 89 nebyl. Prostě nebyl. Možná v tom českém byl chvíli republikáni, ale ty zase měli strašně málo. A takže nemohli vlastně opravdu nic zrealizovat. Ale jinak ani jeden politický subjekt to neměl v programu. Proto my říkáme, podívejte se na ty programy a ty řeči, jak se ty politici mění, to prostě to jsou liché řeči. Protože ty strany ty programy svoje plní. A všichni tam mají setrvání v EU a v NATO. Nebo maximálně referendum o vystoupení nebo o setrvání. Ale nemají tam ten jasný bod, chceme vystoupit. Tak já bych vás ještě na závěr ráda pozvala na zítřek, kdy jsme účastníky demonstrace, která začíná na Václavském náměstí ve 14 hodin, pak se jde pochodem, nevím přesně tu trasu, ta je uvedena v pozvánce, máme ji na našich stránkách, a končí se před americkou ambasádou. Je to na podporu Donalda Trumpa, bude se také ke slovenské ambasádě kvůli tomu generálu Lučanskému jako protest proti té jeho smrti. A samozřejmě téma bude i COVID. Takže jste srdečně zváni. Pokud vím, tak kolegové tam zajistili koně, že bude průvod v čele s koňskou. Já nevím, jestli to bude 4 spřeží, nebo jestli pojedou vlastně sami, nevím, kolik jich tam přesně bude. Budou tam i ozbrojenci, historičtí, a dokonce mají vylétnout i holubice. Takže takhle to naplánovali, doufám, že to dobře dopadne. Zítra ve 14 hodin na Václavském náměstí.
Pozvánkou se s vámi rozloučila Vladimíra Vítová a já už jen dodávám, že dnešní komentáře Aliance národních sil opravdu končí. Vašek, který napsal poslední otázku, zmínil, jestli nám vládnou papaláši, a tak jsem rychle našla písničku Marcela Zmoška Papaláše do koše. Hezký poslech a naslyšenou. Na, 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 na.
Vlastně s radou majáčky a papalášky blahobyt koryta slíbený mají v Bruselu a nás tu nechaj v Bruselu od Michalovců do Laše papaláše do koše papaláši skončí v koši mají to spočítaný hoši od Michalovců Švajcu mají cíly zlatý, čumí na nás oklemený z plakátu, koryta slíbí.